Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Frații mei scumpi și surori, mă bucur din toată inima că Domnul ne-a prilejuit bucuria acestei părtășii în această seară și în același timp mă bucur pentru că Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care îl consider extrem de important, chiar cu prioritatea întâi pentru fiecare dintre noi. Și anume, îndemnul pe care îl aduce Duhul Sfânt tuturor generațiilor creștine, printre care și nouă în această seară. Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată, pentru întotdeauna. Delicată problemă. În secolul primar, chestiunea nu era chiar atât de complicată. În secolul 20 a devenit o problemă. Am deplină convingere că în perioada respectivă în care s-a format Biserica Creștină, informațiile care veneau în legătură cu credința sfinților erau de mare actualitate și în același timp purtau pecetea Duhului Sfânt. La ora actuală, majoritatea covârșitoare a informațiilor pe care le primim din surse creștine, din literatură și din toate celelalte surse cu care ne putem consulta, în mare măsură aceste informații exprimă convingerile, părerile și experiențele personale ale oamenilor. Poate Domnul ne va da harul în seara aceasta să facem o călătorie retroactivă în timp și să vedem unde a început credința sfinților, care a fost dată o singură dată pentru totdeauna. Consider că asupra acestui subiect există două probleme esențiale ca să analizăm condițiile de păstrare a credinței originare. Problema asimilării culturii mediului înconjurător și problema adaptării la mediul înconjurător. Am avut convingerea deplină că referința aceasta nu s-a făcut numai la experimentul apostolilor, pentru că Duhul Sfânt îl îmboldește pe scriitorul nostru și s-a văzut silit. Ce frumos ar fi în activitatea copiilor lui Dumnezeu care sunt implicați în lucrare să spună lucruri sub imboldul Duhului Sfânt. M-am văzut silit să vă îndemn să vă luptați Cine te-a silit, purtătorule de cuvânt al lui Dumnezeu? Cine te-a silit să îndemni pe credincioși să se lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și care nu se schimbă în funcție de scurgerea timpului și de răspândirea ei în zone geografice? Își păstrează identitatea, integritatea și valoarea părtășiei cu Dumnezeu. Am convingerea că această credință a sfinților începe cu patriarhul Avraam, care este considerat prietenul lui Dumnezeu și tatăl tuturor credincioșilor. Spre deosebire de toate celelalte confesiuni și formațiuni comunitare contemporane părintelui nostru Avraam, credința lui se bazea pe o experiență reală cu Dumnezeu. Părintelui nostru Avraam i s-a revelat adevărul, i s-a descoperit Dumnezeu și prin revelație nemijlocită, Avraam a primit cunoștința despre Dumnezeul cel adevărat. Care a fost primul lucru pe care l-a cerut Dumnezeu? Și să nu uităm că lucrul acesta rămâne valabil și pentru secolul 20. Cu toate că acum călătorim în timp și ne întoarcem cu 4 milenii în urma noastră. Asimilarea culturii și adaptarea la mediu. Avraam a trăit într-o lume idolatră, într-o poziție socială foarte avansată. La ora actuală se cunoaște nivelul de viață pe care l-a trăit Avraam în orașul Ur, într-o civilizație, într-o cultură care era deasupra tuturor celorlalte formațiuni comunitare din vremea aceea. Satisfăcut de toate preferințele lumești, n-avea niciun motiv să se înduplece, să asculte glasul lui Dumnezeu și să plece înspre necunoscut. Și prima recomandare pe care i-a făcut-o Domnul a fost cuprinsă în capitolul 12 din Geneza. Cred că este foarte indicat, cu toate că ne este așa de cunoscut textul acesta, dar mi se pare că autoritatea lui se impune mai mult atunci când îl cităm. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Așadar, părăsește cultura sumerului. Bogăția, slava, poziția socială, pentru că s-a dovedit că Avraam era considerat ca un prinț din familii nobile care dominau situația în cultura sumeriană, în orașul Ur. Domnul îl cheamă să părăsească acest mediu, să nu se adapteze mediului. Din momentul ce s-a descoperit Dumnezeu, s-a schimbat cursul istoriei pentru această personalitate și de acolo se schimbă cursul istoriei pentru neamul omenesc. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! Ieși din țara ta, părăsește-ți familia, părăsește-ți mediul de cultură, avantajele tale, poziția ta socială și du-te în țara pe care ți-o voi da eu. Întrebarea se naște. putea Avram să rămână credincios lui Dumnezeu, ignorând chemarea și recomandarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu? Avea el puterea să convertească această societate păgână, idolatră, de fapt se închinau lunii și mai aveau o sumedenie întreagă de zeități. Fiecare oraș, cetate, împărăție, imperiu, mai mic sau mai mare, avea zeitățile lui. Și Avram este chemat să părăsească mediul de cultură, condițiile de viață și să meargă spre necunoscut, într-o lume necunoscută. Dar cu Dumnezeu. Avram, după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, după ce a recepționat mesajul foarte deslușit, l-a crezut pe Dumnezeu și a fost gata să asculte. Imaginați-vă că a lăsat mult mai mult decât a lăsat Simon, Iacov, sau Andrei, sau Filip, sau oricare alt ucenic, pentru că nu se compară bogăția și slava și poziția socială pe care o avea Avram în Ur cu situația sărăcăcioasă pe care o aveau ucenicii. Dar este ceva care dă o caracteristică de personalitate, de integritate a credinței sfinților. În momentul când Dumnezeu îți oferă recomandarea, primește o încredere deplină și n-ai absolut nicio motivație de comentare. Avram părăsește toate avantajele și de aici începe credința sfinților, care pune mai presus de orice avantaj material părtășia cu Dumnezeu. Am gustat noi experimental din această credință a sfinților? Ne-a determinat pe noi această credință să renunțăm la câte ceva sau să renunțăm la tot ceea ce am avut de dragul Domnului? Se pare că Domnul în secolul 20 nu ne mai cheamă să ieșim din mijlocul oamenilor, să părăsim mediul de cultură, civilizația, condițiile sociale, ci ne cheamă doar prin lepădare de sine să mergem pe urmele Mântuitorului. Avram ne-a oferit un model de ascultare, de credință nezdruncinată și aceasta, spune Scriptura, i-a fost socotită ca neprihănire și aceasta este garanția că noi am beneficiat de statutul acesta al înfierii și facem parte din grupa celor care au experimentat credința sfinților. Când poporul lui Dumnezeu, constituit în triburile izraelite, a fost eliberat din Egipt, a pătruns în țara Canaanului și Domnul i-a atras atenția cu deosebită seriozitate. Ai grijă. Ai grijă în atitudinea ta privind asimilarea culturii popoarelor respective unde vei ajunge și adaptarea la mediu. Nu trebuie să te lași absorbit, ispitit, integrat, poate chiar mai bine zis, dizolvat în ce privesc valorile spirituale care ți-au fost dăruite sub influența acestui mediu ispititor. Și pentru că evreii n-au reușit să urmeze modelul părintelui Avram, au suportat consecințele. Cananiții au exercitat o influență pe plan ideologic și i-a înstrăinat de Dumnezeu. n-aveau intenția să se lepede de credința în Dumnezeu aceste triburi israelite, dar se gândeau că se descurcă mai bine dacă se adaptează la mediu și dacă își asimilează ceva din cultura acestor neamuri, care de foarte multe ori era mai atrăgătoare decât simplismul culturii iacviste, numită după limbajul pe care îl foloseau evreii. Dumnezeu i-a pedepsit, i-a strămutat în Babilon. Și acolo ar fi trebuit să se trezească. Ce anume cerea Domnul de la ei? Dacă aici au făcut compromisul să-și asimileze cultura cananiților, ar fi trebuit să învețe lecțiunea și, ajungând robi în Babilon, să-și păstreze integritatea și identitatea. Majoritatea covârșitoare dintre ei însă au socotit că-i foarte bine să aplice credința lor la condițiile mediului. S-au adaptat mediului și au asimilat și cultura babilonienilor. Și când s-au întors înapoi din captivitate, au venit cu toate bagajele ideologice, cu toate obiceiurile neamurilor și nu s-au mai putut reconstitui în puritatea etniei și datorită condițiilor care veneau împotriva principiilor lui Dumnezeu privind relația de căsătorie. Și în felul acesta, pentru că au adoptat cu ușurință condițiile mediului, s-au integrat în el și au asimilat și cultura, acum aveau probleme interioare. Evreii au ajuns să se dușmănească între ei. Cazul samaritenilor și cazul celor din Iudeea, pentru că nu se puteau suporta unii pe alții. Unii s-au deschis prea mult pentru asimilarea culturii popoarelor, alții au fost legaliști, conservatori și au intrat în conflicte fratricide și au fost mereu, mereu motive de tulburare. În aceeași experiență amară a căzut și Biserica Creștină. În momentul când s-a format Biserica Creștină, se punea problema adaptarea la mediu și asimilarea culturii. În Biserica Creștină au pătruns foarte mulți iudei care pretindeau să-i iudaizeze pe toți cei ce se converteau la credință cu proveniență dintre neamuri. Și ei pretindeau că asimilarea la această cultură iudaică este o necesitate, fără de care nu se pot obține valorile spirituale. Ce s-a întâmplat? De a evita compromisul dureros, au acceptat un sistem de compromis subtil. Și până la urmă, Biserica Creștină, în secolul primar, a acceptat cele două formațiuni. Comunitățile iudaice, care s-a păstrat cu identitatea lor separatistă încă multă vreme, chiar și pe vremea apostolilor. Rezultă chiar și din scrisoarea pe care o face apostolul Ioan alesei Doamne și sorei ei și copiilor ei. Căci era vorba de două forme de comunități. Comunități iudaice, care nu renunțeau la fondul lor ideologic, considerau că este mult mai important și pot să câștige pe mai mulți iudei dacă păstrează fondul ideologic. Deci, s-au lăsat absorbiți, au ignorat învățătura Domnului Hristos, inclusiv învățăturile apostolilor, în sensul de a rămâne cu identitatea lor și cu integritatea lor nevătămate. Au considerat că prin acest compromis ar putea să câștige mai multe suflete pentru Hristos din comunitățile și din formațiunile iudaice. Lucrurile nu s-au întâmplat așa, pentru că biserica a fost mereu tulburată ani în șir de acești iudaizatori. Un astfel de compromis întotdeauna aduce pagubă. Ce să mai vorbim după formarea bisericilor dintre neamuri? Cum aveau să păstreze credința sfinților nealterată? În aceeași greșeală au căzut și creștinii dintre neamuri, ca și creștinii dintre iudei în secolul primar, care continuau să păstreze principiile iudaismului, deși erau convinși că acestea nu mai au nicio valoare în legătură cu mântuirea. Au primit această iluminare suficientă ca să poată crede că mântuirea este prin Hristos, fără niciun adaus, privind preceptele legii Vechiului Testament. Dar pentru a evita conflictele sociale, pentru a se integra și adapta mediului corespunzător, au gândit să modeleze puțin învățătura creștină, să poată deveni accesibilă și pentru iudeii mai ortodoxi, în sensul conservativ, care nu voiau să renunțe la principiile lor strămoșește. Biserica creștină, după ce s-a întemeiat între neamuri, a experimentat cu aceeași amărăciune, același procedeu. Și s-a marcat aceasta în secolul IV. Din dorința de a nu rămâne izolată față de neamurile care s-au răspândit așa de mult pe pământ și care dominau situația în poziția socială, s-a gândit că învățătura creștină este prea simplă și nu este agreată de către păgâni. În cele din urmă au introdus toate elementele păgâne în ritualurile creștine. Au schimbat sărbătorile păgâne și le-au dat o altă denominație, sărbători creștine. Au introdus formele de idolatrie într-o altă formă de reprezentare vizuală a divinității. Și toate acestea numai din dorința sinceră de a-i câștiga pe păgâni. Concesie după concesie. Și credința sfinților s-a dizolvat. Secolul IV marchează apostazia bisericii creștine cu cea mai sinceră și bună intenție pe care a avut-o de a-i câștiga pe păgâni de partea ei, sau mai bine spus, de partea lui Hristos. Au trecut de atunci secole în rând și noi ne aflăm în secolul 20. Ne aflăm aici, pe un alt continent. America este o amestecătură împestrițată de culturi din toate zonele geografice. Nu se poate spune despre o cultură specifică a Statelor Unite. Noi am venit aici. Domnul ne cheamă să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Ne considerăm izolați dacă nu ne deschidem ușa mai larg, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Și experimentăm cu amărăciune același procedeu, cu rezultatele nefaste. Noi câștigăm pe oamenii care nu aparțin Bisericii Domnului. Noi putem influența să se întoarcă la credință dacă noi înșine ne pierdem identitatea valorică și integritatea. Există aici două păreri, exact ca cele ce existau pe vremea lui Solomon. Unii care erau mai conservatori spuneau, dărâmăm toate altarele păgânilor. Întreprindem măsuri administrative severe împotriva evreilor care fac compromisul să-și asimileze cultura neamurilor, să se adapteze mediului în care trăiesc în diaspora. Alții spuneau, n-are niciun rost să le dărâmăm altarele, pentru că ei își vor zidi altele. Nu se ia în considerație înaintea lui Dumnezeu, dacă un păgân nu se mai închină la altarul pe care și l-a zidit în cinstea zeului, pentru că i s-a dărâmat altarul. Se ia în considerație atunci când păgânul realizează că, de fapt, idolul acela nu putea servi la nimic. Și evreii intelectuali, pe vremea lui Solomon, au căzut în ispita să accepte acest compromis, să aplice credința sfinților la condițiile sociale, la mediul de cultură, la influența care exista în acest mediu de cultură. Și au zis, îi convingem pe păgâni prin puterea cuvântului. Nu le dărâmăm altarele, le zidim temple. Și Solomon a fost atât de generos încât din fondurile statului, vorba vine că statul era Solomon pe vremea aceea, nu era poporul. Toate bogățiile erau concentrate acolo. Și Solomon, atât de generos, vrând să acorde libertate de conștiință cu generozitate, a zis, nu le mai dărâmăm altarele, le zidim altare, dar prin puterea cuvântului încercăm să-i convingem că de fapt altarele acestea n-au nicio valoare, că zeitățile n-au nicio putere și că mijloacele ritualurilor pe care le folosesc păgânii, efectiv, sunt lipsite de orice sens. Ce credeți că s-a întâmplat? Să le zidim altare. Și dacă un zeu nu este nimic, de ce să nu le mai presărăm și câteva boabe de tămâie pe altar? Nu-i nicio problemă. Se sfârșește viața lui Solomon în acest compromis, pentru că a scăpat din vedere lupta pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credeți că și pe vremea lui Solomon era în discuție credința sfinților? Credința sfinților, așa cum s-a subliniat, eu am convingerea că se trage de la Avram, chiar dacă mai au existat oameni înainte de Avram care au cunoscut pe Dumnezeu în mod real, așa cum a fost Iov sau cum a fost Melchisedec sau cum a fost Enoch, Set. Dar este problema cheie. M-am văzut silit să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Această credință a sfinților poate fi comparată cu o grădină închisă, unde nu pot pătrunde la întâmplare fiarele câmpului să-și facă tot felul de cărări, figurativ vorbind. Această credință a sfinților este ca o fântână sigilată, unde vântul nu poate aduce impurități să tulbure apa. Și atunci când oamenii caută cu ardoare să-și potolească setea, să aibă posibilitatea să bea apa curată așa cum țâșnește din izvoarele ei. Aș vrea să închei cu o comparație pe care o face profetul Ezechiel privind conservarea și lupta pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Ne gândim că aceasta străbate generațiile, milenele chiar, așa ca un fir roșu care poate să fie observat prin purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, care au preferat mai bine martirajul, chiar și în dispensațiunea Vechiului Testament, în perioade de vicisitudine istorică. S-a întâmplat de foarte multe ori că purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu au primit din partea lui Dumnezeu tăria de caracter să poată oferi semenilor un model de conservare a credinței sfinților. Aceasta se manifestă pe toate planurile, nu numai în ce privește conceptul despre lume și viață sau normele de conduită morală sau relațiile pe care le au credincioșii cu societatea sau legăturile intercomunitare între cei care s-au întors la Dumnezeu. Este un lucru de foarte mare preț să ne gândim la faptul acesta. Ne găsim acum în secolul 20 și Domnul ne cheamă prin același mesaj să păstrăm credința sfinților care a fost dată odată pentru totdeauna. Dacă ne controlăm activitatea noastră atât în domeniul existenței, în lupta pentru condițiile materiale, cât și problemele cu societatea, problemele cu aspectele de ordin ideologic, problemele care circulă și sufăr mutații de la un deceniu la altul. Câte probleme științifice și filozofice au fost debitate în timp și câte au căzut și în locul lor s-au ridicat altele? Este oare potrivit ca experimentul acesta să devină experimental și pentru Biserica creștină? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu când i s-a dăruit cuvântul scris. Nu vom putea ajunge să experimentăm credința sfinților dacă nu ne vom întoarce la autoritatea cuvântului. Creștinismul în cursul secolelor și mai ales începând din secolul IV și-a deschis atât de larg porțile din dorința sinceră de a-i câștiga pe păgâni de partea lui Hristos, încât până la urmă se identifică cu acest păgânism. Și-a pierdut coloana vertebrală, cum s-ar spune. Și-a pierdut personalitatea și integritatea. Și cred că la ora actuală, în pragul venirii Mântuitorului, atât pe plan global luat creștinismul, în misiunea pe care ar trebui să o îndeplinească în mijlocul unei societăți corupte, se pune și problema individuală. Contează foarte mult care este atitudinea mea personală în legătură cu lupta pe care o depun. Dacă nu cumva am depus armele și am căzut ostatec. Pentru păstrarea valorilor spirituale integre. Există două riscuri. Dacă vrem să păstrăm principiile așa cum ne-au fost date în simplitatea lor, riscăm și de multe ori ispititorul ne tulbură și ne face să credem că rămânem izolați și nu mai putem comunica cu mediul înconjurător și nu-l mai putem câștiga pe niciun om de partea lui Hristos, pentru că suntem considerați depășiți, marginalizați și o frână în calea dezvoltării progresului, dacă rămânem în principiile stricte ale Evangheliei. Deschiderea aceasta, dincolo de măsura admisă, din dorința de a-i câștiga pe necredincioși pentru Domnul, ne pune pe noi în situația dezavantajată și atunci când credem că am deschis ușile de dragul lor, vom fi obiectul de dispreț și de judecată pentru cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Creștinii din secolul primar, în pofida faptului că au fost considerați fanatici, o sectă periculoasă, dusă până la punctul extrem cu absurdități în principiile de credință, păstrându-și această integritate, a reușit să câștige de partea lui Hristos mult mai mult în perioada de constrângere, de prigoană, de martiraj, decât în condițiile de libertate. Atunci când au crezut ei că e mai bine să lărgească ușa pentru ca să aibă un succes mai mare în lucrarea de evangelizare și de câștigarea sufletelor. Eu cred că aceasta este o problemă cheie care a trebuit să ne frământe și în zilele noastre. Am venit în această arie de 8 luni și am aflat că aici sunt 5 biserici baptiste. Nu e nicio problemă că sunt 5 biserici baptiste sau una sau două penticostale sau de altă orientare evanghelică. Problema este care este relația dintre ele. Area aceasta este așa de întinsă încât se simte nevoia ca Evanghelia să fie răspândită din mai multe puncte pentru ca să aibă acces la cât mai mulți oameni. Vreau să mă întorc la cuvintele Mântuitorului. Un semn a celor care beneficiază de credința sfinților este unitatea în diversitate. Este o chestiune istorică pe care noi nu mai putem repara. Nu mai putem dizolva confesiunile evanghelice care au depășit acum 3.000 de formațiuni. Dar un lucru îl putem face. Cei care au trecut pe la cruce Au gustat bucuria iertării păcatelor, au gustat bucuria nașterii din nou, dacă aparțin unor confesiuni creștine evanghelice deosebite între ele, care nu afectează relația lor cu Dumnezeu printr-o doctrină înstrăinată de cuvântul lui Dumnezeu și care în principiile fundamentale au numitorul comun. Ele trebuie să ne ofere garanția că aparțin lui Dumnezeu prin semnul unității. Aș dori să ne rugăm Domnului în mod special ca în această arie să dea Domnul un suflu binecuvântat. Pentru că există în cele mai multe cazuri o motivație obiectivă și mă refeream la imaginea cu figură de stil sau cu valoare de simbol pe care o prezintă Ezechiel în durerea pe care o are privind răvășirea triburilor izraelite, dezmembrarea lor, luptele fratricide, conflictele care s-au ivit. Și pare să fie ceva asemănător acum în puzderea aceasta de confesiuni creștine. Are imaginea aceea cu pășunea Domnului, cu păstorii, cu berbecii, cu țapii, cu oile grase bine hrănite, cu oile slabe și bolnave. Și Domnul face promisiunea: am să vin și să-mi iau oile, să mi le smulg din mâinile voastre și am să le pasc eu. Și atunci se pun niște întrebări, ca un rechizitoriu. Și voi, oile mele, cele grase, am să judec între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Și cu figură de stil, cu siguranță că se referă la conducătorii formațiunilor comunitare ale triburilor izraelite. Iar dacă ar trebui să se facă o aplicație, cred că ar corespunde de minune și pentru ora actuală și experiența pe care o trăiește creștinismul. Nu este suficient pentru voi, berbecilor și țapilor, că mergeți în fruntea turmei pășind foarte încrezuți. Călcați în picioare iarba de pe pășune. Nu mai aveți poftă de mâncare. Colindați pășunea de la o margine la alta, deși iarba aceasta grasă vă poate oferi hrană suficientă. Nu vă mai place, dar o călcați în picioare cu copitele voastre. Pe urmă, când vin oile mele cele slabe, sunt nevoite să pască iarba pe care ați strivit-o sub copitele voastre. Ce reprezentare mai concretă poate să oglindească această stare de fapt pentru atâția oameni care au părăsit cuvântul lui Dumnezeu, îl calcă în picioare și în locul cuvântului lui Dumnezeu își pun învățăturile lor? Nu este aceasta o tăvălire, o călcare, o strivire a pășunei binecuvântate pe care ne-a dat-o Domnul prin autoritatea cuvântului scris? Apoi face o altă comparație. După ce ați alergat și ați călcat în picioare pășunea, când vreți să vă stâmpărați setea, nu este oare suficient pentru voi că v-am dat apă limpede? Intrați în mod brutal cu copitele voastre în albia râului și tulburați apa, albia râului binecuvântată, Scriptura. Intrați cu copitele voastre în albia râului și tulburați apa. Și apoi, când vin oile mele cele slabe, însetate și vor să bea, sunt nevoite să bea apa tulburată de copitele voastre. Iartă-ne, Doamne! Îndură-te de sufletele noastre! Avem subiecte pentru rugăciune, frați și surori. Să ridice bărbați destoinici, lucrători, care să pună accentul pe autoritatea cuvântului scris, pe credința sfinților care trebuie să rămână integră și care trebuie să rămână cu aceeași valoare prin care a fost investită și cu atât mai mult prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul este epuizat. Să mulțumim Domnului. Deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, pagina 930, versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Mântuitorule scump, ce vrei să ne spui cu poarta aceasta strâmtă? Ce vrei să ne spui despre poarta largă? Ce vrei să ne spui atunci când ne amintești că pe această poartă largă sunt mulți care merg și intră și se duc la pierzare? Și despre ce este vorba când tu ne recomanzi să intrăm pe această poartă strâmtă care duce la viață? Am văzut un tablou foarte reușit, unde erau zugrăvite cele două imagini. Poarta strâmtă și calea strâmtă, o cărare abruptă pe un teren accidentat, urca spre Ierusalimul Nou, în partea dreaptă. Ascensiunea era în partea dreaptă. În partea stângă era o poartă largă, o mulțime mare de oameni au trecut prin această poartă și au mers pe această cale largă. La capătul acestei căi largi era prăpastia iadului. Așa au zugrăvit-o pictorii, după cum și-au imaginat-o. Mare adevăr se descopere aici. Este valabil acest adevăr și pentru secolul 20. Are două planuri de tălmăcire aceste adevăruri fundamentale. Sunt două lucruri care pot să fie explicate și corespund întocmai. La prima vedere, noi spunem că această cale și această poartă largă ar cuprinde lumea păcătoasă, care nu cunoaște pe Dumnezeu. Cu fiecare gând murdar, cu fiecare păcat săvârșit, te cobori spre iad. Prin urmare, oamenii care merg cu grămada într-o singură direcție, merg spre pierzare. Domnul Hristos spune, intrați pe poarta cea strâmtă.
Și am înțeles atunci că poarta strâmtă este pocăința. Dacă luăm creștinismul global, avem fiecare doctrinele noastre, bisericile noastre, catedralele noastre, predicatorii noștri, evangheliștii noștri. Și ne simțim foarte bine și mergem cu grămada. Dar calea este foarte largă, după cum și poarta este foarte largă. Și merg oameni în viața religioasă cu numele de creștini, trăind în păcatele cele mai josnice. Și aceste păcate sunt expresia drumului care duce la pierzare. Există o mentalitate greșită la majoritatea oamenilor și mereu pun această întrebare. Dacă pocăința este calea cea adevărată, pentru care motivație sunt așa de puțini? Nu cumva faptul că sunt așa de puțini indică un semn negativ? Este greșită această cale pentru că sunt foarte puțini oameni care merg pe ea. Ba chiar s-au luat în evidență valorile spirituale, avându-se în vedere prin comparație numărul participanților. Și unii cred că dacă sunt în majoritate și dacă sunt cei mai vechi în istorie, este un indiciu că sunt pe calea cea bună. Observați în zilele noastre câte adunări se fac, cu câte scopuri, fie de ordin politic, fie cu scop social, fie cu scop religios, fie cu scop filozofic, fie de orice altă natură. Acolo unde se adună o mulțime mare de oameni, nu este un indiciu că Dumnezeu este prezent. În Psalmul 82 se face mențiunea, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Calea cea strâmtă și poarta cea strâmtă este calea și poarta prin care biserica lui Dumnezeu trebuie să treacă. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, Mântuitorul reamintește, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Și dacă nu intră cineva prin această ușă, se duce la pierzare. Sunt adevăruri pe care Sfânta Scriptură ni le descoperă aici. Sunt lucruri extraordinare. Așadar, toți oamenii din toate generațiile, de la toate confesiunile, sunt chemați să intre pe poarta cea strâmtă și să meargă pe calea cea strâmtă. La propriu și la figurat. Poarta cea strâmtă reprezintă învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Calea cea strâmtă reprezintă drumul pe care El ne l-a oferit și pe care El a mers înaintea noastră. Fără de pocăință nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu și acesta este un adevăr foarte deslușit. Cineva a venit la Mântuitorul punându-i o întrebare. Doamne, mulți vor fi cei ce vor fi pe calea mântuirii. Care a fost răspunsul Domnului Hristos? Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Învățătura Domnului Hristos este foarte clară. Nimeni n-are permisiunea să lărgească această poartă. Și este experiența noastră amară. Pentru că creștinismul de 20 de secole, cu intențiile cele mai bune, a încercat să dilueze această învățătură a Domnului Hristos și mereu, mereu, adaptându-se condițiilor sociale și mediului, au încercat să mai lărgească poarta, să vină mai mulți. Aici vrea să scoată în evidență că cei credincioși, în comparație cu ceilalți oameni, sunt foarte puțini la număr. Lumea zace în cel rău, omenirea merge în pierzare, cu toate păcatele, cu toate poftele, cu toate patimile, pe calea cea largă, fără niciun fel de restricție. au scăpat controlul și această lume pune vârf păcatelor prin atitudinea ei. Nu-i nevoie să le nominalizăm, pentru că noi cunoaștem foarte bine care este starea de spirit în lumea înconjurătoare. Dar, frații mei scumpi și surori, există și cea de-a doua aplicație. Și se poate referi la cei care s-au convertit la credință. Și în viața bisericii pot exista aceste două căi. Și în viața bisericii pot exista aceste două porți. O pocăință ieftină, fără naștere din nou. Au venit oamenii din lume și au schimbat confesiunea. Au acceptat în principiu teoretic ideea salvării prin jertfa Domnului Hristos. Au făcut legământ cu Dumnezeu în biserica creștină. S-au pocăit. Numai că pocăința lor este artificială și nu este autentică. Este o pocăință care nu dă rezultate în viața lor de toate zilele. Este indicat în condițiile noastre, gândindu-ne la faptul că ușa cea largă, la ora actuală, în secolul 20, este identică cu învățătura liberală. Există creștini care ne invită să ne pocăim și în a căror viață nu se mai reflectă învățăturile Domnului Hristos și nici nu se mai pune accentul pe necesitatea unei vieți exemplare ca să fim lumina și sarea pământului. Totul se centralizează la ideea principală, că Dumnezeu a transferat neprihănirea lui Iisus Hristos și din pricina neprihănirii lui noi suntem mântuiți, chiar dacă trăim în păcat. Aceasta este o pocăință pe calea largă. Este o pocăință pe poarta cea largă. Acolo unde există această libertate și această poartă largă în învățătura despre creștinism și despre pocăință, acolo merg oamenii cu grămada, cu zecile și cu sutele de mii. Am înțeles atunci, chiar și când ne pocăim, trebuie să știm pe ce ușă intrăm. Pentru că există o ușă largă care cuprinde lumea, neîntoarsă la Dumnezeu. Dar mai există o ușă largă pe care au tot lărgit-o credincioșii în succesiunea generațiilor. Și atât de mult au lărgit-o încât, nu știu dacă mai este vreo diferență dimensională între ușa liberalismului și modul în care oamenii din lume înțeleg să creadă în Dumnezeu și în rest nu mai au nicio responsabilitate, pentru că Dumnezeu e bun și neprihănirea lui Iisus Hristos trece asupra întregii lumi. Da, neprihănirea lui Iisus Hristos trece asupra celor care știu să o păstreze, să o respecte și să facă din această neprihănire izvorul de viață spirituală. Se transferă viața lui Iisus Hristos. Ni se atribuie nouă, fiindcă Dumnezeu se uită la noi prin Hristos. Dar ușa cea strâmtă presupune, după acest transfer minunat pe care îl face Dumnezeu, pentru că nu se mai măsoară vinovăția noastră după gravitatea faptelor noastre, ci după valoarea jertfei. Dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, păstrăm cuvintele Mântuitorului ca un dreptar al vieții noastre în atitudine, în comportare, în tot ceea ce ne-a fost încredințat, cu siguranță că această neprihănire a lui Iisus Hristos transferată asupra noastră va rămâne pentru eternitate și ne vom întâlni cu Domnul în veșnicie. Cine zice că rămâne în El, trebuie să accepte că această neprihănire transferată asupra noastră, să-și facă roadele și în viața noastră. Este adevărul fundamental. Să ne ajute Domnul, și spun pentru cei care încă nu s-au întors la Domnul, există o sumedenie întreagă de biserici, mai ales aici în Statele Unite. Există învățături creștine care îți permit să faci orice, plecându-se de la ideea teoretică, în sensul că mântuirea e prin Hristos, prin credință și nu mai avem niciun fel de responsabilitate. Doamne, ajută-ne să înțelegem de la bun început. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, scrie Apostolul Pavel, adresându-se tesalonicenilor, pentru că de la început ați fost puși în legătură cu adevărul. Mulți s-au convertit și de la bun început, prin convertirea lor, au intrat pe o ușă largă, prin învățăturile liberale, de la început încă din secolul primar. Și Apostolul Pavel spune, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, pentru că de la început Dumnezeu v-a oferit harul să cunoașteți adevărul și dragostea de Dumnezeu care izvorește din această cunoaștere. Doresc din adâncul sufletului să fie un mesaj atât pentru cei care încă n-au făcut legământ cu Dumnezeu, pot să-și aleagă orice biserică sau pot să rămână la bisericile în care s-au născut, nu-i nicio problemă, dar să nu uităm. Și bisericile creștine s-au transformat astăzi și sunt constituite, fie în porțile largi, pe unde se poate trece, pe drumurile netede și bătătorite, de toate obiceiurile și de toate patimile, și să fii un bun creștin, dacă îți mărturisești păcatele odată pe an. Ei, Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine. Și dacă vrem să intrăm pe poarta cea strâmtă, să acceptăm adevărul acesta. Puțini sunt cei ce o află. Această cale, această poartă, trebuie căutată. Și dacă îl căutăm pe Dumnezeu cu tot din adinsul, ne-a făcut promisiunea că se va lăsa găsit. Dacă ne-am pocăit și am intrat pe ușa cea largă și trăim în felul nostru cum ne place nouă, mesajul Duhului Sfânt în această zi este, frate Gheorghe, Ioane, Iliană, Marie, intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că altfel, cu pocăință cu tot, cu botez și cu reclama că te-ai întors la Dumnezeu, te duci în pierzare, pentru că la pierzare se duc cei mai mulți. Să ne ajute Domnul să fim numărați între cei mai puțini care aparțin familiei lui Dumnezeu. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Părinte bun, mulțumim din adâncul sufletelor noastre pentru că ne-ai descoperit credința sfinților care se identifică cu poarta cea strâmtă pe care ne-ai recomandat-o încă de la început. Mulțumim pentru că ne-ai dat harul să cunoaștem această credință a sfinților prin cuvântul Tău. Mulțumim de Duhul Tău cel Sfânt, care ne-a îndreptat gândurile și pașii să putem intra pe poarta cea strâmtă. Dacă există unii dintre noi care sunt prezenți aici și n-au gustat această bucurie a părtășiei cu Tine, Doamne, ajută-i ca chiar în clipa aceasta să se poată bucura de pășunea binecuvântată pe care au găsit-o toți credincioșii Tăi în scurgerea viacurilor, atunci când Te-au căutat și când Tu li Te-ai descoperit. Mulțumim că vei face lucrul acesta și cu noi și Ți-aducem laudă și închinăciune pentru aceasta în numele și în meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.